Είμαι η Ρενέ και μέσα από αυτή τη σειρά των podcast φιλοδοξώ να ανοίξουμε ένα νέο διάβλο επικοινωνίας όπου θα μπορούμε μαζί να αναρωτηθούμε για όλα αυτά που κατά καιρούς μας απασχολούν. Στον απαιτητικό ρόλο της απάντησης θα βρίσκεται η Φλόρα, ένας άνθρωπος που με την απαλότητα αλλά και την απλότητά του θα επιχειρήσει να μας οδηγήσει σε νέα μονοπάτια σκέψης. Αγαπημένα μου πλάσματα, καλώς ήρθατε και πάλι στην παρέα μας. Είμαι εδώ με την Φλόρα φυσικά. Έχουμε διαλέξει ένα ιδιαίτερο θέμα σήμερα που αφορά στην καταπίεση των συναισθημάτων και τα ψυχοσωματικά. Ωστόσο, οριακά παθαίνω κρίση νευρικού κλονισμού και όλα αυτά μαζί με τις μπερδεμένες λέξεις, διότι έχω εδώ και το Θωμά, το συνεργάτη μου, ο οποίος μας βασανίζει με το να κάτσουμε σωστά, να μιλάμε σωστά στο μικρόφωνο και όλα αυτά. Θα προσπαθήσω λοιπόν να μου φύγει όλο αυτό το στρες, να χαλαρώσω και να πάμε ξανά αυτό το ταξίδι, όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι μέρα και αν είχατε. Να θυμάστε ότι πάντα μπορείς να ξεκινάς από την αρχή, ανεξάρτητα με τις συνθήκες που τέλος πάντων δυσκολεύουν το να διατηρήσεις καθαρό ποινικό μητρό. Λατρεμένη μου Φλόρα, καλώς ήρθες και πάλι στην παρέα μας.
Καλώς σας βρήκα.
Σήμερα σου έχω ένα απαιτητικό θέμα.
Ωραία.
Θα το προσεγγίσουμε απαλά και τρυφερά. Εσύ ξέρω ότι θα βάλεις πάλι το μαχαίρι στο κόκαλο, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι ο ρόλος σου, να μας τα πεις όπως πρέπει. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με έναν ορισμό, γιατί προσπαθούσα να βρω έναν τρόπο, έτσι μια ομπρέλα, να το βάλουμε από κάτω και να μπορέσουμε ακόμα και στον κόσμο ο οποίος αντιμετωπίζει τέτοια πράγματα, αλλά δεν ξέρει απόλυτα τι είναι. Ίσως κάτι να του κάνει έτσι, να τον ξεκλειδώσει κάπου και να το αναζητήσει περισσότερο. Mm-hmm. Επιμένω ότι δεν είμαστε εδώ για να δώσουμε συμβουλές. Είμαστε πιο πολύ με μια έτσι, καθαρά διερευνητική στάση να ψάξουμε και πάλι την απάντηση. Ψυχοσωματικά λοιπόν ονομάζονται κάποια σωματικά συμπτώματα που δεν οφείλονται σε κάποια οργανική ή παθολογική αιτία. Η ένταση όμως και ο τρόπος που εκδηλώνονται είναι παρόμοια με συμπτώματα που προκαλούνται από βιολογική ασθένεια. Πώς το ακούσε αυτό, Φλόρα μου?
Αυτό έχει να κάνει, και εγώ πιστεύω ότι έτσι είναι τα πράγματα και από αυτά που έχω μελετήσει και έχω διαβάσει όλα τα χρόνια, έχει να κάνει ουσιαστικά με την καταπίεση του συναισθήματος, το οποίο το συναίσθημα, αν το παρομοιάσουμε σαν το νερό, ότι είναι το νερό που κυλάει και δεν έχει ούτε όρια, ούτε περιθώρια, ούτε τίποτα, είναι νερό που κυλάει, βγαίνει.
Που ρέει.
Κάπως έτσι λοιπόν ρέουν και τα συναισθήματα. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε με το που γεννιόμαστε.
Αλήθεια?
Ναι, τα συναισθήματα.
Νόμιζα τα ψυχοσωματικά.
Όχι, τα συναισθήματα.
Okay, φυσικά.
Τα συναισθήματα
ναι.
Είναι κάτι το οποίο το έχουμε με το που γεννιόμαστε και το εκφράζουμε ανάλογα με το πώς νιώθουμε την κάθε στιγμή, αυθόρμητα και αυτόματα ξεκινάνε να βγαίνουν. Απλά τα μπλοκαρίσματα του συναισθήματος, δηλαδή των συναισθημάτων, δηλαδή η καταπίεσή τους, ας το πούμε έτσι, ξεκινάει από όταν είμαστε πολύ μικρά παιδάκια. Όταν κάποια στιγμή θυμώσουμε, ένα παράδειγμα να πω, οι γονείς εκείνη την ώρα μπορεί να ενοχληθούν, μπορεί να μας βάλουν και κάποια κοσμητικά, ότι γιατί γίνεσαι κακό παιδάκι τώρα, ή τα καλά παιδάκια δεν θυμώνουν, ή τα καλά παιδάκια δεν φέρνονται έτσι ή αλλιώς. Διότι όταν έχουμε ένα συναίσθημα σαν παιδιά, το βγάζουμε τελείως πηγαία και τελείως καθαρό.
Αφιλτράριστο.
Έτσι, αφιλτράριστο όπως είναι. Είναι αυτή η λέξη βασικά που είπες, αφιλτράριστο. Εκεί ξεκινάμε και βάζουμε, ας πούμε, κάτι σαν σφήνες. Ανάλογα με το τι θα μας πούνε γύρω μας.
Δηλαδή,
αν μας πούνε ότι τα καλά παιδάκια δεν θυμώνουν και εμείς θέλουμε να είμαστε καλά παιδάκια, γιατί μόνο τότε θα πάρουμε την εύνοια της μαμάς, δηλαδή και του μπαμπά, δηλαδή θα πάρουμε την αγάπη τους, δηλαδή ασφάλεια. Για το μικρό παιδί είναι ασφάλεια αυτό. Μοιραία θα έρθουμε και θα το προσαρμόσουμε. Δηλαδή θα καταλάβουμε ότι δεν μπορούμε να εκφράζουμε.
Okay, άρα εκεί λοιπόν υπάρχει κάποιο είδους παρερμηνίας, με την έννοια ότι, όπως αντιλαμβάνεσαι, ένας γονιός ο οποίος έχει ένα παιδάκι το οποίο τσιρίζει, τι πρέπει να κάνει, να το αφήσει να τσιρίζει? Όχι. Πρέπει με κάποιο
θα πρέπει
τρόπο
να το συζητήσει, να το πιάσει, να του μιλήσει, να προσπαθήσει να του αλλάξει την οπτική.
Εσύ λες να μην το κάνει κοφτά ο γονιός, ας πούμε. Οπότε όταν γίνεται κοφτά και πιο sharp, πιο απότομα, ότι το παιδί εκεί μπορεί να κλειστεί.
Ναι, γιατί πρέπει να πάρουμε σαν δεδομένο ότι τα συναισθήματα δεν είναι κακά.
Ναι.
Είτε είναι αρνητικά σε εισαγωγικά, είτε είναι θετικά πάλι σε εισαγωγικά. Δεν είναι κάτι αρνητικό, είναι σαν σηματοδότες, ας το πούμε, κάποιων καταστάσεων. Οπότε δεν πρέπει να τα δαιμονοποιούμε και να βάζουμε ταμπελίτσες. Είναι πολύ άσχημο και πολύ κακό να θυμώνεις. Ζήλεψες, είναι πολύ κακό που ζήλεψες. Τα καλά παιδάκια δεν ζηλεύουν. Γενικά, ένα παιδάκι κινδυνεύει να παρερμηνεύσει όλα αυτά. Για να το πω διαφορετικά, δεν παρερμηνεύει. Ερμηνεύει πάλι αυτό το οποίο εισπράττει. Ο γονιός του λέει εκείνη την ώρα, μάλλον το περιβάλλον, ότι κοίταξε να δεις παιδάκι μου, εδώ πέρα θα πρέπει να είσαι όπως θέλουμε εμείς και δεν θέλουμε και να μας ενοχλείς. Θέλουμε να έχουμε ένα παιδάκι το οποίο θα είμαστε περήφανοι γι' αυτό, και το παιδάκι που θα είμαστε περήφανοι γι' αυτό είναι ένα κίνητο, ακούνητο, αμίλητο, ένα ήσυχο παιδάκι που τα κάνει όλα καλά, δεν ενοχλεί και όλα αυτά. Έτσι, η κάθε οικογένεια τώρα τα εκφράζει διαφορετικά. Γιατί μπορεί να έχουμε να κάνουμε με ένα γονιό ο οποίος έχει τα προβλήματά του. Σίγουρα κάποια προβλήματα θα έχει ο άνθρωπος, θα έχει τα θέματα της δουλειάς του. Μπορεί να μην βρίσκει ποιος θα του κρατήσει το παιδί για να πάει να δουλέψει. Τέλος πάντων, ο καθένας έχει να αντιμετωπίσει κάποια πράγματα.
Ναι, οπότε ουσιαστικά λες ότι κάποιος γονιός δεν το κάνει αυτό απαραίτητα από κακή πρόθεση, αλλά γιατί προσπαθεί με κάποιο τρόπο να βάλει κάποια όρια για να είναι λειτουργικό όλο αυτό το πράγμα. Αλλά μέσα σε αυτή την προσπάθειά του τελικά γίνεται απόλυτα δυσλειτουργικό.
Γίνεται, γιατί και αυτός ουσιαστικά, αν τον ρωτήσουμε, δεν ξέρει. Και αυτός αυτό το μήνυμα πήρε. Ότι το παιδάκι που φωνάζει, τσιρίζει, κλαίει, είναι το κακομαθημένο, το περίεργο, το ιδιότροπο, το δύσκολο παιδάκι. Στην πραγματικότητα όμως είναι το παιδάκι. Ένα παιδάκι, σκεφτείτε, ένα παιδάκι που μόλις γεννήθηκε, για να κλαίει, παράδειγμα. Ναι. Κάτι ζητάει εκείνη την ώρα. Mm. Έτσι, πρέπει να καλυφθεί μια ανάγκη του που δεν μπορεί να την καλύψει μόνο του. Οπότε ή πεινάει, ή διψάει, ή κρυώνει, ή ζεσταίνεται, ή νιώθει την ανάγκη ότι νιώθει ανασφάλεια και θέλει κάποιος να το ζεστάνει, να το βάλει πάλι σε ένα πλαίσιο όπως ήταν στην κοιλιά της μαμάς του. Δηλαδή, κάτι έχει εκείνη την ώρα.
Ξέρεις, όσο το συζητάμε αυτό, νιώθω ότι ξέρεις, κάποιος ακροατής μπορεί να πει: μωρέ, εντάξει, αυτά τα ξέρουμε, είναι τετριμένα, είναι κλασικά πράγματα. Και συνειδητοποιώ ότι πηγαίνω λίγο στη συζήτηση που είχαμε πριν στο αυτοκίνητο, καθώς ερχόμασταν, που λέγαμε: φυσικά δεν έχω παιδί ακόμη, αλλά έχω τη λέξη, το σκύλο. Και θυμάσαι πριν που σου έλεγα ότι είμαι πάρα πολύ εκνευρισμένη μαζί της, γιατί δεν με ακούει αυτό το διάστημα και τρώει ακαθαρσίες. Mm-hmm. Και εγώ λοιπόν, θέλοντας να σταματήσει να το κάνει και γιατί είναι κακό για εκείνη, αλλά και γιατί όλο αυτό το πράγμα δεν είναι ωραίο, όπως καταλαβαίνεις, την έβαλα τιμωρία. Mm-hmm. Τιμωρία. Το χτύπησα το σκυλί προς Θεού. Αλλά το έβαλα στο κρεβατάκι του και του λέω: θα κάτσεις εδώ, δεν θα κάνεις, είναι κακό αυτό που έκανες κτλ. Και θεωρούσα ότι παρότι με στεναχωρούσε που την έπρεπε λίγο να την περιορίσω, θεωρούσα ότι έκανα και το σωστό. Mm-hmm. Και μου λες εσύ λοιπόν, επειδή είχες και πολλά σκυλάκια, ότι ξέρεις τι, κάνεις μια λάθος μετάφραση εδώ πέρα, διότι ο σκύλος το κάνει αυτό, για ποιο λόγο μου είπες?
Ότι έχει κάποια ανάγκη.
Μπράβο, ότι έχει κάποια ανάγκη, ναι, και ότι κάποια ουσία του λείπει από τον οργανισμό του και πρέπει να το δούμε βιταμίνες. Ναι. Και ξέρεις, συνειδητοποίησα ότι θέλοντας να κάνω το σωστό και το καλό, έκανα αυτό που έχω μάθει ότι γίνεται.
Ναι.
Και δεν έψαξα κάτι περαιτέρω, δηλαδή να δω γιατί γίνεται όλο αυτό το πράγμα. Θα μου πεις είμαι μια κακή σκυλομάνα, ας πούμε. Είμαι. Όχι, μοιάζομαι πάρα πολύ. Αλλά παρόλα αυτά δεν είχα την περαιτέρω πληροφορία. Άρα θα πω λίγο εδώ στους αναγνώστες τώρα που μας ακούν ότι ναι, όλα αυτά τα τόσο τετριμένα που μπορούμε να ακούμε δεξιά-αριστερά από αυτό το podcast, από κάτι άλλο, θα ήθελα πάρα πολύ να σας παροτρύνω να τα ακούσετε με μια άλλη εκδοχή, ας πούμε, πριν βγάλουμε αυτή τη φορά όλοι μαζί τα συμπεράσματά μας. Φλόρο μου, να σε ρωτήσω κάτι εδώ. Στην πραγματικότητα, πώς αποκτώ τα ψυχοσωματικά, δηλαδή τι τα πυροδοτεί? Θέλω να πω ότι μαζεύω, καταπιέζω.
Ακριβώς.
Ναι, και τι είναι αυτό το οποίο τελικά τα πυροδοτεί? Και βλέπεις ότι ένας άνθρωπος δεν αποκτά ποτέ ψυχοσωματικά και ένας άλλος αποκτά.
Ναι, διότι από τη στιγμή που μαθαίνω να μην εκφράζω τα συναισθήματά μου, για κάποιους λόγους, γιατί θεωρώ ότι κινδυνεύω, δεν θα με αγαπάνε, δεν θα με θέλουν, δεν θα είμαι αρκετά καλή κτλ. Αφού τα καταπιέζω, αυτά αρχίζουν και συσσωρεύονται. Αυτό δεν σημαίνει ότι εγώ δεν τα αισθάνομαι. Εννοείται ότι συνεχίζω να τα αισθάνομαι, αλλά δεν τα αποκαλύπτω στους έξω. Και τι τα κάνω? Τα παραχώνω ουσιαστικά στο σώμα. Αυτά όμως πάλι πρέπει να εκφραστούν με κάποιο τρόπο. Και θα εκφραστούν. αλλά θα εκφραστούν μέσα από το σώμα. Και εκεί αρχίζουν και βγαίνουν διάφορα ψυχοσωματικά.
Κατάλαβα. Άρα με λίγα λόγια λες ότι όταν πονάει η ψυχή κάποιου, όλο αυτό αντανακλάται στο σώμα.
Ακριβώς. Ο πόνος είναι ότι δεν γίνεται αποδεκτός όπως είναι. Πρέπει να κρύβει τον εαυτό του. Πρέπει να μην αισθάνεται, να μην αντιδρά όπως νιώθει, αλλά όπως είναι κοινωνικά αποδεκτό.
Ωραία. Και να σε ρωτήσω κάτι. Αν λοιπόν κάποιος συνειδητοποιήσει ότι έχει κάποιο ψυχοσωματικό,
ναι.
Το οποίο για την ακρίβεια, επειδή μπήκα λίγο στη δικασία να τα ψάξω, προσπαθούσα να ψάξω βασικά πού χτυπούν τα ψυχοσωματικά, πώς μπορούν να εκφραστούν. Γιατί κάποιος μπορεί να έχει και να μην το έχει αντιληφθεί καν. Mm-hmm. Και βρήκα λοιπόν ότι είναι πάρα πολλά τα σημεία στα οποία μπορεί να εκφραστούν. Ενδεικτικά, μπορεί κάποιος να έχει ταχυκαρδίες, τσιμπήματα στο στήθος, να φτερουγίζει η καρδιά του, ή μπορεί να έχει να κάνει με το πεπτικό του σύστημα, δηλαδή να έχει κάποια σπαστική κολίτιδα, να έχει καούρες. Είναι πάρα πολλά. Βλέπω ότι εδώ πέρα σημειώσεις μου, έχω σημειώσει τη σεξουαλική λειτουργία, ότι κάποιος μπορεί να έχει δυσκολία στήσεις, άλλος να είναι ανοργασμικός, χτυπάει στο μυοσκελετικό, μυοσφυαλγίες, δυσπνίες. Μιλάμε, είναι μια ατελείωτη λίστα. Και βλέπω μάλιστα στο τελευταίο που γράφουμε για τις δερματολογικές παθήσεις που έψαξα και βλέπω τη λεύκη, όπου ο αδερφός μου παλιά είχε αποκτήσει λεύκη για πάρα πολλά χρόνια και ταλαιπωρούταν και απλά μια μέρα έφυγε. Οπότε έρχομαι και λέω ότι, okay, πρώτα απ' όλα, πώς συνειδητοποιώ ότι έχω κάποιο ψυχοσωματικό? Και όταν πια το συνειδητοποιήσω, ποιος είναι ο τρόπος να το δουλέψω κάπως?
Λοιπόν, ναι, πράγματι μπορεί να βγει σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος. Βέβαια, κατά κανόνα έχω παρατηρήσει, αυτό είναι τελείως δικό μου τώρα όπως το έχω δει, μέσω της αστρολογίας, έχω παρατηρήσει ότι στα σημεία του σώματος που κάποιος έχει ευαισθησία, από γέννηση μνιού του, εκεί χτυπάει το ψυχοσωματικό.
Δηλαδή στο πιο ευάλωτο σημείο.
Ακριβώς, στο πιο ευάλωτο σημείο του. Έτσι, εκεί θα βγάλει. Πολλά έχουν να κάνουν βέβαια με το στομάχι. Είναι το πρώτο μέρος, γιατί καταπίνουμε. Όταν δεν μιλάω, δηλαδή γίνομαι πύραυλος, θυμώνω, ή λυπάμαι ή στεναχωριέμαι για κάτι πολύ. Και για κάποιους λόγους έχω πάρει το μήνυμα ότι δεν πρέπει να το βγάλω προς τα έξω, δεν πρέπει να το ξέρουν οι άλλοι. Τι κάνω, το καταπίνω.
Μεταφορικά το εννοείς αυτό.
Μεταφορικά, ναι. Το καταπίνω.
Την πληροφορία και καλά.
Ναι, ναι, αυτό όλο το καταπίνω. Οπότε εκεί δεν το αντέχω, δεν αντέχω αυτό που κατάπια και μπορεί, τώρα ένα παράδειγμα φέρνω, και μπορεί να μου βγάλει πρόβλημα στο εντερικό μου σύστημα. Να μην γίνεται καλά η απορρόφηση, να μην γίνεται ο μεταβολισμός, νεύρωση στομάχου, έτσι όλα αυτά.
Μην με θεωρήσεις πεζή, αλλά ναι. Τώρα ξέρεις, καταλαβαίνω το μεταφορικό της υπόθεσης, αλλά δεν καταλαβαίνω κυριολεκτικά γιατί αποτυπώνεται στο στομάχι. Να χαζώ αυτό.
Όχι απαραίτητα στο στομάχι.
Όχι, λέω
μπορεί
ότι...
να είναι στα δάχτυλα, στο λαιμό.
Α.
Έφερα ένα παράδειγμα το στομάχι.
Okay, κατάλαβα. Ναι.
Και έφερα ένα παράδειγμα στο στομάχι, διότι όταν ήμουν 12 χρονών, ήθελα να σας φέρω και ένα παράδειγμα. Όταν ήμουν 12 χρονών, είχα πάθει νεύρωση στομάχου. Η πόνη ήταν απίστευτη. Ναι, όχι, 11 εκεί, ήμουν στην 6η δημοτικού. Έπαθα μία νεύρωση στομάχου. Η πόνη ήταν αφόρητη. Πραγματικά, διπλωνόμουν στα 2 και δεν μπορούσα να σταθώ. Με πήγανε σε κάθε ειδικότητα ιατρική και με εξέτασαν. Δεν βρίσκαν απολύτως τίποτα και τελικά κατέληξαν ότι είναι ψυχοσωματικό και μάλιστα τότε ήταν ό,τι είχε πρωτοέρθει στην ομοιοπαθητική στην Ελλάδα.
Ναι.
Λοιπόν, και τότε ήταν κάτι το οποίο όλοι το κοιτάγανε με μισό μάτι, όπως καταλαβαίνεις. Ναι. Όμως μία δασκάλα μου είπε στη μαμά μου ότι πήγαινε την εκεί, γιατί αυτοί φέρουν πολύ καλό αποτέλεσμα στα ψυχοσωματικά, γιατί αυτό είναι ψυχολογικού χαρακτήρα. Και πήγαινε την εκεί. Αρχικά δεν το δέχτηκε η μαμά μου αυτό και θεώρησε ότι είναι χαζό. Και ένας χειρούργος είπε: το παιδί έχει σκολικοειδίτη και πρέπει να το χειρουργήσουμε. Και τελικά βέβαια με χειρουργήσανε. Και αφού με χειρουργήσανε, όχι, ο γιατρός είπε στη μαμά μου: λυπάμαι που σας το λέω, αλλά το παιδί δεν είχε σκολικοειδίτη. Που σημαίνει ότι όταν της περάσει το θέμα με την εγχείρηση που κάναμε τώρα, θα ξαναεπιστρέψει το πρόβλημα.
Α, δεν είμαστε καλά. Επίσης,
άρα λέτε, δεν το έχουμε βρει.
Εσύ γιατί το είχες πάθει αυτό?
Εγώ, όπως απεδείχθη, το έπαθα λόγω του ότι είχα μεγάλο άγχος στο σχολείο. Είχα μία δασκάλα που δεν την ήθελα από την τρίτη δημοτικού. Ήταν στην έκτη δημοτικού εκείνη. Το είχες
ήδη 3 χρόνια.
Ναι, ακριβώς το είχα σκεφτεί και έλεγα στη μαμά μου: σε παρακαλώ πάρα πολύ, πάρε με από αυτό το σχολείο. Μην με αφήσεις αυτήν την τάξη. Σε παρακαλώ, πάρε με. Η μαμά μου έλεγε: τι χαζά είναι αυτά τώρα, θα αλλάξει σχολείο, ξέρω εγώ κτλ. Εγώ παρακάλαγα, δεν γινόταν τίποτα. Και τελικά πήγα στην έκτη δημοτικού. Με αυτή
τη δασκάλα. Και αυτό εντωμεταξύ.
Ναι, αυτό ήταν μεγάλο δράμα
όχι
βασικά.
Μόνο, γιατί ένα παιδί τώρα. Εδώ προκύπτει λοιπόν και η διέστηση του γονέα ότι ένα παιδί που κάθεται και χτυπιέται για κάτι. Ναι, υπάρχει περίπτωση να το κάνει από πείσμα γιατί θέλει την προσοχή. Αλλά το έχουμε πάρει και λίγο καραμέλα το τι θέλει την προσοχή. Δηλαδή, μπορεί όντως να συμβαίνει κάτι. Με ένα παράδειγμα, έχω μία φίλη που παίζαμε μαζί μπάσκετ. Επειδή εμείς όταν κάναμε μπάσκετ, κάναμε πρωταθλητισμό, υπήρχε πάρα πολύ. Δεν θα πω bullying. Τέλος πάντων.
Ανταγωνισμός.
Μία τάση του τύπου. Πάχινες, έκανες, δεν τρέχεις καλά, δεν είσαι αυτό, δεν είσαι εκείνο. Καλά, και εμείς στο μπάσκετ δεν είχαμε και πολύ. Δηλαδή, άλλοι άνθρωποι που κάνανε χορό ή στίβο ή τέτοια ήταν άλλη κατάσταση. Αλλά φαντάσου το μπάσκετ λοιπόν. Και επειδή λοιπόν ένας προπονητής ήταν πολύ επικριτικός μαζί της για το ότι πάλι πάχινες, αυτό, το σώμα σου έτσι αλλιώς, απέκτησε διατροφικές διαταραχές.
Μάλιστα.
Που μιλάμε τελεπορτάνε για πάρα πολλά χρόνια. Mm-hmm. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά να λέει ότι εγώ δεν θέλω να πάω. Που είχε συγκλονιστικό ταλέντο. Δεν θέλω να πάω εκεί, δεν θέλω αυτή την ομάδα, δεν είμαι οκ. Okay, αλλά δεν μπορούσε φυσικά να καταλάβει στην ηλικία που ήταν ότι της έφταιγε ο προπονητής και αυτό που συνέβαινε κτλ. Και λέω, γάμο το, χρειάζεται λίγη παραπάνω ενημέρωση. Και για τους γονείς, αλλά και για τον προπονητή, γιατί και ένας προπονητής, okay, υπάρχει περίπτωση να είναι κομπλεξικός και να θέλει να το κάνει έτσι, αλλά υπάρχει περίπτωση να είναι αυτός ο τρόπος του, ένας κακός τρόπος, να πει στην αθλήτρια ότι ξέρεις κάτι, ρε, πρέπει να προσέξεις λίγο, γιατί θα επιβαρύνεις τα γόνατά σου. Και αντί να της πει αυτό, της δίνει την κακή πλευρά της πληροφορίας. Ναι. Δεν προσπαθώ να τον δικαιολογήσω σε καμία περίπτωση, έτσι, αλλά λέω ότι μερικές φορές οι άνθρωποι μένουμε λίγο, ρε παιδί μου, ακατέργαστοι. Μην είμαστε πολύ ομοί και μπαμ, απλά πετάμε κάτι και μένει εκεί. Είδες, ας πούμε, πριν. Ξεκίνησα να σου λέω κάτι για ένα ψυχοσωματικό που βίωνα εγώ και πετάχτηκε ένας άνθρωπος εδώ μέσα και είπε «Όχι, όχι, Ειρήνα μου, εσύ αποκλείεται να το βίωνες για αυτό το λόγο». Με μία χαλαρότητα, με μία άνεση, με το ψυχοσωματικό το δικό μου. Δηλαδή, θέλω να πω ότι κάποια πράγματα είναι λίγο παραπάνω ευαίσθητα και οφείλουμε να τα πιάνουμε με άλλο τρόπο. Εγώ γι' αυτό κιόλας ήθελα να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Γιατί μπορεί να μην είναι τόσο spicy και ενδιαφέρουσα όσο το παράλληλη σχέση ή το τοξική έρωτες ή το ανεκπλήρωτα όνειρα, αλλά είναι μέσα στην καθημερινότητά μας και οφείλουμε να το αγγίξουμε.
Μπορώ να πω κάτι πάνω σε αυτό?
Ναι, γιατί ετοιμάζομαι να σε ρωτήσω κάτι άλλο και τώρα γι' αυτό έκανα την πάυση και τις έχω μάθει. Και επειδή ξέρω ότι πριν αλλάξω θέμα, λέω κάτσε σου λίγα δευτερόλεπτα.
Ναι. Λοιπόν, ήθελα να πω, χρησιμοποιώντας το παράδειγμα το δικό μου με την έβρωση στομάχου, και εκεί που ρώτησες κάποια στιγμή ότι. Νομίζω δηλαδή ότι ρώτησες και πώς το καταλαβαίνουμε ότι έχουμε ψυχοσωματικό, κάτι τέτοιο νομίζω. Το ψυχοσωματικό είναι κάτι το οποίο μας κάνει και υποφέρουμε. Έτσι. Είναι κάτι το οποίο μας ζορίζει και είναι στο σώμα. Mm-hmm. Κατά κανόνα είναι σώμα, γι' αυτό λέτε και ψυχοσωματικό. Άρα το γνωρίζουμε όλοι. Αν έχουμε κάποιο πρόβλημα, άλλος έχει πιτηρίδα, άλλος έχει, ξέρω εγώ, κρυθαράκι στο μάτι, άλλος αυτό όπως το λένε.
Ψωρίαση.
Ψωρίαση, τα λοιπά. Είναι άπειρα. Θα κοιτάξει αμέσως, θα δει τι είναι αυτό που κερδίζει έχοντας αυτό. Γιατί πάντα κάτι κερδίζει. Δεν μπορεί να το έχει αν δεν κερδίζει. Δηλαδή...
Πάμε ξανά αργά τώρα, Φλόρα, γιατί εδώ έχω δει τους αναγνώστες μας, τους ακροατές μας, όπως θες πες, να πέφτουν ένας-ένας. Πάμε ξανά. Πώς το πεις αυτό?
Θα το κάνω πολύ απλό, γιατί είναι σημαντικό να το καταλάβουν όλοι. Πιστεύω ότι θα βοηθηθεί όλος ο κόσμος πάρα πολύ, όσοι δεν το έχουν ξανακούσει βέβαια, έτσι. Λοιπόν, υπάρχει το συναίσθημα, το οποίο για κάποιο λόγο δεν το ακούμε και λέμε... Έλεγα εγώ, ας πούμε, στη μάμα, δεν θέλω να πάω σε αυτή την τάξη που είναι αυτή τα σκάλα, δεν την αντέχω, τη φοβάμαι. Εκείνη δεν έδωσε σημασία. Έτσι. Okay. Αν δεν ήμουν ανήλικο και ήμουν μεγάλη γυναίκα, μπορεί το ένστικτό μου να μου λέει μην κάνεις αυτό, μην κάνεις αυτό, αλλά εγώ πήγαινα και το έκανα. Το αποτέλεσμα θα ήταν ότι το συνέστημα αυτό που θα είχα, το καταπιεσμένο, θα γινόταν ένα σωματικό πρόβλημα.
Μια σωματική έκφραση. Ναι, ναι, ναι.
Μια σωματική έκφραση. Η οποία όμως θα μου έφερνε ένα κέρδος. Θα με γλίτωνε δηλαδή από το φόβο μου. Στη δική μου περίπτωση, όποτε πόναγε το στομάχι μου, τι γινόταν, δεν με πήγαιναν σχολείο, αλλά με τρέχαν στους γιατρούς. Όταν με τρέχαν στους γιατρούς, εγώ ήμουν μια χαρά, γιατί δεν πόναγε τίποτα, αφού δεν έβλεπα τη δασκάλα αυτή. Μόλις όλοι λέγανε ότι δεν είναι τίποτα, και εντωμεταξύ συνερχόμουν αφού δεν πήγαινα σχολείο 2-3-4 μέρες, λέγανε εντάξει, πέρασε, ποιος ξέρει, ήταν τυχαίο, με ξαναπήγαινα σχολείο. Μόλις ξαναπήγαινα σχολείο, ξανά πάλι τα ίδια. Οπότε το σώμα βρίσκει τον τρόπο να μας απαλλάξει με το δικό του τρόπο από αυτό που δεν αντέχουμε, με λίγα λόγια. Άρα, παρατηρούμε τι μας συμβαίνει.
Με έχεις καταστρέψει το λόγο, κάτι θα θέλεις να πω.
Τι είναι αυτό που κερδίζω, γιατί όταν ρωτάμε κάποιον τι κερδίζεις από αυτό που έχεις, δηλαδή ο άλλος σου λέει, έχω, ξέρω εγώ, παραμορφωτική αρθρίτιδα στα δάχτυλα και δεν μπορώ να πιάσω τίποτα, λέμε. Έτσι. Αν γυρίσει εκείνη την ώρα και του πεις, τον ρωτήσεις, τι κερδίζεις από αυτό, καταλαβαίνετε, θα θυμώσει πάρα πολύ.
Φυσικά. Θα πει... Εγώ τώρα με το που ξεκίνησες, τώρα ξεκινάμε λάθος. Τώρα είναι η ώρα που όλος αυτός ο κόσμος που μας ακούει θα εξοργιστεί. Και γι' αυτό περίμενα κιόλας, επειδή έχω βιώσει και την κατάσταση. Λέω τώρα. Γιατί ξέρεις, έχω πει από την αρχή ότι σε αυτό το podcast δεν θα κάνω τον ειδήμονα, δεν θα δώσω τις απαντήσεις με την συγγραφική μου ιδιότητα, δεν θα κάνω τίποτα. Θα πάρω το μέρος του κόσμου και θα περιμένω να ρωτήσω μέχρι και την τελευταία πορεία. Οπότε ξέρεις, εκείνη την ώρα που ξεκίνησες, λέω: πάει, τελειώσαν όλα τώρα. Αλλά τι θα σου απαντήσει λοιπόν αυτός ο άνθρωπος, γιατί δεν πιάνει τα αντικείμενα?
Δεν πιάνει τα. Καλά, ο καθένας για κάποιο λόγο, έτσι, ανάλογα ποιο είναι το πρόβλημά του. Αλλά ας υποθέσουμε ότι είναι ένα άτομο το οποίο είχε την τάση για να επιβεβαιώνεται, είχε πάρει το μήνυμα από παιδί ότι για να το θέλουν να τα αγαπάνε, πρέπει αυτό να κάνει, λέμε, όλες τις δουλειές. Να κάνει τα πάντα. Έχει φτάσει σε μια ηλικία που έχει κουραστεί πια, δεν μπορεί άλλο. Αλλά άμα πει ότι ξέρεις, δεν μπορώ να τα αναλάβω εγώ όλα αυτά.
Θα γίνει χαμός.
Θα γίνει χαμός. Δηλαδή, ο ίδιος δεν μπορεί να ξεπεράσει τον εαυτό του, αυτόν που έχει δείξει τόσα χρόνια. Οπότε, τι κάνει? Βγάζει ένα πρόβλημα εκεί, βέβαια, που το σώμα έχει και την ευαισθησία, έτσι. Εκεί που το σώμα έχει την ευαισθησία, βγάζει ένα πρόβλημα, ας πούμε, στα δάχτυλα. Οπότε, δεν μπορεί να κάνει αυτά τα οποία θα έκανε διαφορετικά. Και δεν μπορεί κανείς να τον κατηγορήσει.
Καλά. Τώρα, με έχεις αποσυντονίσει πάρα πολύ. Γιατί όση ώρα μιλάς, έχω πάει σε μια προσωπική εμπειρία, την οποία δεν είχα και σκοπό να μοιραστώ, για να σου είμαι ειλικρινής. Αλλά τόση ώρα που μιλάμε, παίζει το κεφάλι και προσπαθώ να καταλάβω. Εμένα η μαμά μου ταλαιπωρείται πολλά χρόνια από ψωρίαση. Θυμάμαι λοιπόν ότι κάποια στιγμή γύρω στο γυμνάσιο, πρώτο γυμνασίο, δευτέρα, τρίτη, κάπου εκεί, έβγαλα και εγώ ψωρίαση στο τριχωτό της κεφαλής. Τώρα μιλάμε, το είχα πολύ μεγάλο θέμα, γιατί καταλαβαίνεις ότι αυτό, πέρα από ότι έχει φοβερή φαγούρα, κάποια στιγμή, αν τύχει και τοξίσεις και σπάς, τέλος πάντων. Γίνεσαι χάλια τώρα, μιλάμε μια τρελή κατάσταση. Θυμάμαι όμως πολύ χαρακτηριστικά ότι, επειδή μετά το δούλεψα με ψυχοθεραπεία και με τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά, θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι είχα πάθει ψωρίαση από τη στεναχώρια μου, που είχε η μαμά μου ψωρίαση και που έλεγε συνεχώς ότι δεν την καταλαβαίνει κανένας, πόσο ταλαιπωρείται κτλ.
Ακριβώς αυτό.
Και το έπαθα και δεν θα το πιστέψεις τώρα αυτό που θα σας πω. Το ξεπέρασα εν μία νυχτή. Είναι συγκλονιστικό. Έκανα ψυχοθεραπεία και μια μέρα λοιπόν στο πολύ πυρί με αυτή τη γυναίκα που ήταν απίστευτα αξιόλογη, και καθώς είχαμε κάνει dive in και σε όλη την ιστορία, γιατί τώρα στο λέω πολύ επιγραμματικά, έτσι τότε υπήρχε...
Ναι, ήταν πρόβλημα.
Μελέτη, όχι, και τώρα σου λέω τη λύση, πώς ξεκίνησε όλο αυτό, τέλος πάντων. Και μου λέει, να σου πω κάτι, μου λέει, νομίζω ότι έχεις πάθει ψωρίαση γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Και μόλις συνειδητοποιήσεις ότι τη μαμά σου μπορείς να την καταλαβαίνεις και χωρίς να έχεις ψωρίαση και δεν είναι μόνη της, θα σου φύγει κιόλας. Παιδιά, έφυγα από εκεί σοκαρισμένη. Γιατί αρχικά ήμουν θυμωμένη με την ψυχοθεραπεύτρια. Λέω τη βλακίε μου, λέει, μωρή, αχρίαστη, δεν θα ξαναπάω ποτέ. Ναι, με είχε πιάσει αυτό τώρα το τύπου. Καλά. Άλλη μία ακόμα, χάσαμε την ώρα μας και ψυχοθεραπείες και δεν λειτουργεί. Και θυμάμαι ότι όλο το βράδυ σκεφτόμουν αυτό το πράγμα. Μετά από μία εβδομάδα δεν ξανέβγαλα τίποτα. Δηλαδή, και μάλιστα πρέπει να τελείωσε εκείνο το βράδυ, γιατί το λέω. Γιατί ναι, μεν είχα τα σπυράκια και όλα αυτά τις σουλές και τα για κάποιο διάστημα, αλλά μετά δεν ξανάβγαλα. Που σημαίνει ότι πρέπει να μπει η εντολή στον εγκέφαλό μου ότι, να σου πω, γίνεται γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Πάμε παρακάτω.
Έτσι ακριβώς είναι.
Και είναι συγκλονιστικό. Αν το σκεφτείς, είναι συγκλονιστικό. Δηλαδή, γιατί δεν μπορώ να θεωρήσω πια ότι ήμουν τόσο δυνατή που άλλαξα όλη την κατάσταση και έλυσα το ψυχοσωματικό μου μόνο μου. Είναι ότι κατάλαβα γιατί συμβαίνει.
Ναι, πήρε, συνειδητοποίησε σε αυτό το σημείο, πήρε την πληροφορία.
Αλλά είναι αυτό που είπε πριν, ότι κάτι μου έδινε όλο αυτό.
Κάτι σου έδινε, και επίσης, επειδή η ψωρίαση, ειδικά στους μεγάλους ανθρώπους, δείχνει και ένα εντερικό σύστημα επιβαρημένο. Πώς επιβαρύνεται ένα εντερικό σύστημα? Από ψυχολογικής πλευράς τώρα, επιβαρύνεται με το να μην μπορεί να χωνέψει αυτά που καταπίνει στη ζωή του, με αποτέλεσμα όλα αυτά του πέφτουν βαριά, και αφού δεν μπορεί να τα μεταβολήσει, μένουν εκεί σαν απόβλητα, τα οποία του δημιουργούν προβλήματα μετά, γιατί ο οργανισμός ανακυκλώνει πάλι. Παίρνει μετά αυτά τα αρνητικά πράγματα, τέλος πάντων, στο έντερο και τα επανακυκλοφορεί. Οπότε δημιουργείται μια φλεγμονή σε κάποιο σημείο που υπάρχει ευαισθησία στο σώμα.
Ξυστή, αν κάναμε αυτή τη ζήτηση περίπου πριν 2 χρόνια, δεν θα καταλάβαινα γρή από αυτό που μου λες τώρα, να σου το πω πολύ ειλικρινά. Και αυτό γιατί δεν μπορούσα να αντιληφθώ πιο παλιά ότι οι λέξεις έχουν ένα ενεργειακό αποτύπωμα. Που όταν λοιπόν τις καταπίνουμε με τη μεταφορική έννοια που τις λες, αυτό το αποτύπωμα, όλο αυτό το βίωμα που υπάρχει στην περιραίουσα ατμόσφαιρα των λέξεων, πηγαίνει κάπου και κάθεται σαν αποτύπωμα. Έτσι. Πάνω σε γυαλί. Πριν, είπες, λέγαμε για το σκυλάκι σου, ναι, που ενώ είναι κουφό, ναι, του συζητούσες και του μιλούσες και τα λοιπά, mm-hmm, και τα λοιπά και τα λοιπά. Μπορείς να αναφέρεις λίγο αυτό το παράδειγμα, γιατί νομίζω ότι είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα για να, ναι, ναι, εξηγήσουμε στους ανθρώπους που δεν κατάλαβαν απόλυτα τι είπαμε τώρα. Τι εννοούμε?
Ήμουνα με μία φίλη και είχαμε βγάλει τα σκυλάκια μας στο βουνό και εγώ μίλαγα στην κουφή σκυλίτσα μου και της έλεγα διάφορα, γλυκούλα μου, πως αγαπάω, είσαι το πιο τρυφερό σκυλάκι στον κόσμο κτλ. Η κοπέλα αυτή με κοίταγε, με ξανακοίταγε, μέχρι κάποια στιγμή δεν άντεξε και μου λέει, Φλόρα, σε ακούω τα σύμφωνα μου. Και δεν μιλάς απλά στην κουφή της σκυλίτσας σου, να ξέρει κουφή τώρα και είναι τυχαία, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Λοιπόν, σε βλέπω, μου λέει, και της λες τόσα πράγματα, μα μου λέει αυτή η σκύλα, μου λέει, δεν ακούει.
Ναι.
Εσύ μου λέει, τι τα λες όλα αυτά. Και της λέω, κοίταξε να δεις, είναι ο τρόπος που επικοινωνώ μαζί της, γιατί εγώ λέγοντας αυτά, εκπέμπω με όλο μου το σώμα, εκπέμπω την ενέργεια της αγάπης και της τρυφερότητας προς εκείνη. Και εκείνη εθερικά το εισπράττει όλο αυτό.
Όπως αυτό δεν μοιάζει και λίγο με τους πατεράδες ή και τις μανούλες που μιλάνε στην κοιλιά τους?
Ναι, ναι.
Όταν είναι έγκυος, ναι, που μιλάνε στην κοιλιά τους, κατάλαβες. Που λες, μα δεν καταλαβαίνει τίποτα, μα είναι, ξέρω εγώ, 2 μηνών. Δεν μπορεί να πιάσει κι όμως.
Απλά με το λόγο ερεθίζεις κιόλας το συναίσθημά σου και το τραβάς προς τα έξω. Ας, ναι, το πούμε κάπως έτσι. Και γίνεται όλο αυτό. Ναι.
Πω, ξέρεις, καταλαβαίνω, τώρα που ευθύνομαι σε εσάς, παιδιά που μας ακούτε, καταλαβαίνω ότι μερικά είναι λίγο δυσνόητα, άλλα είναι λίγο παράξενα. Κάποια σίγουρα τα ακούτε για πρώτη φορά. Κάποια άλλα μπορεί να σας είναι και γνωστά. Σε κάθε περίπτωση θέλω, είτε πριν υιοθετήσετε, είτε πριν απορρίψετε όσα ακούτε, να τα διερευνήσετε με τη δική σας ματιά, με το δικό σας ένστικτο. Σκοπός αυτού του podcast δεν είναι άλλος από το να θέσουμε και άλλα ερωτήματα, μήπως, θα το λέω και θα το ξαναλέω, μήπως και βρούμε τις απαντήσεις με τις οποίες μπορούμε να είμαστε πιο καλά με τον εαυτό μας, πιο καλά με τη ζωή μας, πιο καλά με τους άλλους. Δεν ξέρω αν τα καταφέρνουμε, αν θα τα καταφέρουμε, αλλά σίγουρα το προσπαθούμε, Φλόρα μου. Έτσι δεν είναι?
Να πω κάτι ακόμα?
Εννοείται να πεις.
Με κουνάω το στυλό.
Ναι, εννοείται.
Λοιπόν, να πω ότι το σώμα μας μιλάει, μας λέει πάρα πολλά πράγματα, βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία μαζί μας. Το θέμα είναι κατά πόσο εμείς το ακούμε. Όταν δεν το ακούμε, τότε είναι που αρχίζει και στέλνει κάποια μηνύματα με κάποιες ελαφρές δυσκολίες, ασθένειες και τέτοια, ψηλά πράγματα όμως. Αν παρόλα αυτά εμείς συνεχίσουμε στο ίδιο μοτίβο και δεν καταλάβουμε τίποτα και δεν κάνουμε καμία αλλαγή στον τρόπο που σκεφτόμαστε, να σκύψουμε μέσα μας, να δούμε ποιο είναι το πρόβλημα, γιατί μου συμβαίνει αυτό, τι γίνεται εδώ, τότε το μήνυμά του γίνεται πιο έντονο. Είναι σαν να έχουμε κάποιον ο οποίος μας φωνάζει από μακριά, πρόσεχε, πρόσεχε εκεί, εμείς δεν ακούμε, οπότε θα αρχίσει να φωνάζει πιο δυνατά ή θα αρχίσει να ρουλιάζει για να τον ακούσουμε. Ακριβώς αυτό κάνει και το σώμα. Όταν φτάνουμε λοιπόν σε ένα σημείο να έχουμε μια πολύ σοβαρή ασθένεια τελικά, αυτό είναι το ρουλιαχτό. Mm. Σημαίνει ότι μας έχει στείλει πάρα πολλά μηνύματα μέχρι αυτή τη στιγμή και μας έχει πει και μας έχει δείξει τι το ενοχλεί. Απλά εμείς για κάποιους λόγους δεν ακούγαμε ή δεν ξέραμε.
Αυτό που λες δεν μοιάζει πάρα πολύ με τον πυρετό? Όπου, ναι, όλοι με το που ανεβάζουμε πυρετό, θέλω να πάω 45,
καλά,
δεν εντάξει, σπαρταρά, μιλάω ότι ανεβάζεις πυρετό, επειδή μου είσαι ένα 38, ένα 39.
Ναι.
Και όλοι τρέχουμε λοιπόν να πάρουμε αντιπυρετικό. Ναι, ενώ στην πραγματικότητα,
έτσι,
έμαθα πρόσφατα, γιατί τα είχα τα αντιπυρετικά το ένα μετά το άλλο, έμαθα πρόσφατα ότι τον πυρετό πρέπει να τον αφήσεις να εκφραστεί.
Έτσι.
Γιατί το σώμα κάτι κάνει καλά. Τα αντιπυρετικά, by the way, να το ξέρετε κι εσείς, είναι όταν πια ξεφύγει η κατάσταση, όταν έχουμε 40 πυρετό, όπου πρέπει να πάρουμε ένα αντιπυρετικό για να μπορέσουμε να καταστήλουμε μόνοι μας την κατάσταση, αφού δεν τα καταφέρνει το σώμα μας. Καλά, έτσι, δεν τα λέω?
Έτσι ακριβώς. Δηλαδή το σώμα και η αρνητική ενέργεια που έχει σωρέψει.
Να πω και κάτι άλλο εδώ πέρα που συγγνώμη, παλτέλος άσχετο. Mm-hmm. Αλλά παιδιά, εμένα με βοήθησε πάρα πολύ. Ξέρω ότι είναι πάρα πολύ άβολο αυτό που θα πω. Ελπίζω να μην το κάνετε μιμ, γιατί είμαστε, ξέρετε, μεταξύ μας τώρα πολύ έτσι γλυκά. Παιδιά, το ίδιο ισχύει και με τα Imodium, by the way. Μη γελάσεις. Αλλά ούτε είναι τοποθέτηση προϊόντος. Αλλά πραγματικά, εγώ έχω συνειδητοποιήσει ότι όσες φορές με έχει πειράξει κάτι, αν εκείνη την ώρα πάρω Imodium, γιατί και το καταστήλω και δεν το αφήσω να φύγει από τον οργανισμό μου, κάνω 4 μέρες να συνελθώ. Mm-hmm. Γιατί όλο αυτό το προβληματικό που έχει, αν πάθει μια δηλητηρίαση ή κάτι, μένει μέσα στο σώμα. Ναι. Ενώ ο οργανισμός προσπαθεί να το αποβάλει είτε με κάποιο μετό, είτε με την άλλη οδό.
Έτσι.
Προσπαθεί όλο αυτό το πράγμα να φύγει. Οπότε το λέω και αυτό. Αν μπορείτε, δηλαδή, αν πάθετε κάτι, καμία δηλητηρίαση μακριά από εμάς ή οτιδήποτε, να μην πάρετε χάπια εκείνη την ώρα και να το αφήσετε λίγο να κάνει μόνο του τη δουλειά του. Ειδικά αν μπορείτε να μείνετε σπίτι, εμένα μου έχει βοηθήσει.
Ναι.
Μ' αρέσει και που μπορώ να συζητάμε έτσι μαζί του. Ξέρεις, έχω χαρεί πάρα πολύ γιατί. Κάθε μέρα που περνάει, συνειδητοποιώ ότι ειδικά όταν γνωρίζω από κοντά τους αναγνώστες μου και πόσο μάλλον τώρα τους ακροατές μας, τώρα για το δικό σου κοινό δεν ξέρω, mm-hmm. θα δείξει, αλλά οι δικοί μου ξέρω σίγουρα ότι επειδή είναι πάρα πολύ καλούλιδες, τρυφερούλιδες, φουλ οικογενειακοί, όποτε με βλέπουν, είναι μια συγκεκριμένη κατηγορία ανθρώπων. Δηλαδή, όλοι κάπως μοιάζουν μεταξύ τους. Okay. Με διαφορετικά χαρακτηριστικά, αλλά κάπως ναι. μοιάζουν. Οπότε. Μου αρέσει που μπορούμε να μιλάμε ελεύθερα, χωρίς να ξέρεις, να νιώθω ότι κάποιος θα το πάρει κάπως. Κάτι θα πούμε.
Έτσι. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό και είναι αυτό που χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε οι άνθρωποι να εκφραζόμαστε ελεύθερα.
Mm.
Και κάποτε μου είπε μια κοπέλα μου, λέει, δηλαδή, μισό λεπτό τώρα, με αυτό που λες, δηλαδή, εγώ πρέπει να εκφράσω το θυμό μου. Δηλαδή, όταν θυμώσω να αρχίσω να τα σπάω. Γιατί σου λέει κάτσε. Τι εννοείς εδώ.
Να πάρουμε και ένα τεστ.
Λοιπόν, ακριβώς. Αν όταν αρχίσω να. Όταν θυμώσω, έχω φτάσει στο σημείο που θα τα σπάω, σημαίνει πάλι ότι έχω καταπιεσμένο θυμό. Το θέμα είναι ότι με το που αρχίζω και νιώθω ότι εκνευρίζομαι, ότι θυμώνομαι κάτι, πρέπει λίγο να συζητήσω με τον εαυτό μου. Γιατί θυμώνω τώρα, τι σκέφτομαι, τι πιστεύω ότι έχει συμβεί. Μήπως ο άλλος πάει να καταπατήσει, ας πούμε, το ζωτικό μου χώρο και άντε και πες ότι αυτός πάει να το κάνει. Εγώ του έχω δείξει που είναι ο ζωτικός μου χώρος, που τελειώνει το όριό μου ή μήπως εγώ είμαι οκ και αυτός χωρίς να ξέρει στα ξαφνικά βρίσκεται να έχει πατήσει σε ναρκοπαίδιο. Έτσι, είναι σημαντικό αυτό.
Εδώ ταιριάζει απόλυτα μια ατάκα που μου είχε πει ο διευθυντής μου γύρω στα 19, ήμουν 18-19, όταν δούλευα σε ένα τηλεφωνικό κέντρο. Κάτι με είχε ενοχλήσει, τώρα κάποιο κάτι, δεν θυμάμαι ποιος, ένα συνάδελφος κτλ. Και γυρνάει και μου λέει, καλή του ώρα, ο κύριος Βασιλάκης, μου λέει Ειρήνη μου, τότε, να ξέρεις, μου λέει ότι οι άνθρωποι μας κάνουν αυτά που τους επιτρέπουμε. Τον κοιτάω, λέω, δεν έχει καταλάβει τίποτα ο άνθρωπος. Αυτός δεν έχει καταλάβει τώρα, δηλαδή εγώ είμαι έξαλλη. Και μου λέει τα δικά του, μου λέει ότι φταίω κιόλας. Την κράτησα όμως τη φράση του, γιατί πάντα προσπαθώ να κρατάω αυτά που λένε οι άλλοι και να τα επεξεργάζομαι σε ένα δεύτερο χρόνο για να δω αν μου ταιριάζουν ή όχι. Και είχε τόσο δίκιο.
Έτσι
τόσο ακριβώς. Δίκιο.
Έτσι
οπότε για να κυκλώσω έτσι νοηματικά το θέμα μας, να φροντίζουμε περισσότερο τι επιτρέπουμε στους άλλους να κάνουν σε εμάς, γιατί και τα ψυχοσωματικά και η καταπίεση των συναισθημάτων μπορεί να είναι δική μας ευθύνη, αλλά από κάπου προέρχεται. Εύχομαι να σας βοηθήσαμε, όχι δεν μου αρέσει το ρίβεμα. Εύχομαι να σας εμπνεύσαμε,
έτσι.
Να ψάξετε λίγο παραπάνω το συγκεκριμένο θέμα και να σας συναντήσουμε μια μέρα στο δρόμο και να έχετε να μου πείτε μια ωραία ιστορία για την έκφραση της δικής σας κατάστασης και πώς βγήκατε από όλο αυτό. Φλόρα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά. Αγαπημένα μου πλάσματα, τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Μην ξεχάσετε να από κάτω από το επεισόδιο τώρα που ακούτε έχει ένα Q&A που έχει διάφορες ερωτήσεις που μπορείτε να θέσετε για να τις συζητήσουμε σε επόμενα επεισόδια. Περιμένω τα σχόλιά σας, περιμένω τις ερωτήσεις σας. Μέχρι τότε σας φιλούμε πάρα πολύ γλυκά.
Να είστε καλά.